Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida AQSh saylovlari ovozlar sanalmoqda. Bayden yana 2 shtatda Trampdan o'zib ketdi. Jurnalist surishtiruvi. Pilla topshirilganiga 6 oy bo'ldi. Nega fermer va kasanachi pulini ola olmayapti?
Pillani qanday qaysi davlatlarga eksport qilgan, keyin undan keyin pul tushayotgan, keyin beramiz deb yurdi. Hali bergan yo'q.
Surxonga yutqazgan andijonlik futbolchilar klub rahbarining odamlari tomonidan kaltaklandi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. AQShda ovoz berish yakunlangandan 4 kun o'tib ham g'olib aniqlanmagan prezidentlikka nomzod Jo Bayden g'oliblikka yaqin ekanini ta'kidlarkan, lekin o'zini g'olib deya e'lon qilmadi. 7-noyabr kuni Jo Bayden matbuot anjumanida g'oliblik uchun yetarli ovoz qozonganini aytdi. Biz 74 milliondan ortiq ovozga ega bo'ldik. Prezidentlik uchun qo'lga kiritilgan buncha ovoz Amerika Qo'shma Shtatlari tarixida bo'lmagan, dedi Jo Bayden. Ammo Demokratik partiyadan nomzod Bayden o'zini rasman g'olib deya e'lon qilmadi. AQShda saylov uchastkalari yopilganidan 4 kun o'tgan bo'lsa-da g'olib e'lon qilinmagan. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekistonda Buxoro viloyatiga yangi hokim tayinlangan. Ushbu tayinlov Buxoroning bundan oldingi hokimi o'limidan 2 oy o'tib ro'y bermoqda. Botir Zaripov Buxoro viloyati hokimi etib tayinlangani haqida O'zbekistondagi mahalliy nashrlar xabar bermoqda. Bu haqda viloyat hokimligi ham ma'lum qildi. Zaripov hokimlikka tayinlanishidan oldin O'z sanoat qurilish materiallari uyushmasi boshqaruvi raisi lavozimida ishlagan, viloyatga vaqtincha rahbarlik qilgan Farhod Umarov Buxoro viloyati hokimining moliya, iqtisodiyot va kambag'alchilikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari lavozimiga o'tgan. Botir Zaripov 1969 yil 20 noyabrda G'ijduvon tumanida tug'ilgan, 97 yilda Toshkent viloyati institutini tamomlagan va so'nggi davr ichida bir qancha tashkilotlarda rahbar lavozimida ishlagan. Eslatamiz, shu yilning avgust oyi oxirlarida Buxoro viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi Karim Kamolov 66 yoshida koronavirus infeksiyasidan vafot etgan edi. Albatta, O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar soni rasman 68367 kishiga yetdi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 7-noyabr kuni soat 10:30 holatiga ko'ra koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 68367 kishiga yetgan. Kasallik oqibatida vafot etganlar soni esa bir kunda 1 nafarga oshgan. Bu O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi hisobi bo'yicha koronavirusning 581-chi qurbonidir. Hozirda kasallik qayd etilgan jami 68000dan ziyod bemordan 65333 nafari sog'ayib, davolanish ko'rsatkichi 96% tashkil etmoqda. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotgan 2148 nafar bemordan 2254 nafari og'ir ahvolda, 68 nafari esa o'ta og'ir ahvolda ekanligi aytilmoqda. Eslatamiz, bu O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bergan rasmiy raqamlardir. Kuzatuvchilar asl raqamlar bundan-da ko'p bo'lishini taxmin qilishadi. Xorazmda 4 oylik qizalog'ini 120 million so'mga sotmoqchi bo'lgan ayol qo'lga olingan. Qayd etilishicha, ayol kelishilgan pulning 5000 dollarini olayotgan paytda Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi va Davlat xavfsizlik xizmati Xiva shahar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir doirasida ushlangan. Mazkur holat yuzasidan 135-chi modda 3-chi qism bandi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Ish yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi ichki ishlar boshqarmasi xabarida. Vitaliy Klichko Kiyev meri lavozimiga qayta saylandi. Bundan oldin Klichko 4 yil davomida ushbu lavozimda ishlagan. Kiyev meri lavozimiga Vitaliy Klichko qayta saylandi. U 50%dan ko'proq ovozni qozongan. Ikkinchi o'rinni esa 68757 nafar saylovchi ovoz bergan nomzod Aleksandr Popov, 3-chi o'rinni esa 56900 ovoz jamg'argan Sergey Pritula egallagan. Ukraina poytaxti meri lavozimi uchun saylov 25 oktyabr kuni o'tkazilib, unda 17 nafar nomzod ishtirok etgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
AQShda saylov uchastkalari yopilganidan 4 kun o'tib ham prezidentlik saylovida g'olib kimligi noma'lum qolmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQShda prezidentlikka nomzodlardan biri Joe Biden 7 noyabr kuni matbuot anjumanini o'tkazib, saylovda g'olib bo'lishga yaqin ekanini ta'kidladi. Ammo Biden o'zini g'olib deb e'lon qilmadi. Biz 74 milliondan ortiq ovozga ega bo'ldik. Prezidentlik uchun qo'lga kiritilgan buncha ovoz Amerika Qo'shma Shtatlari tarixida bo'lmagan deya ta'kidladi Joe Biden. Ammo Demokratik partiyadan nomzod Joe Biden o'zini rasman g'olib deya e'lon qilmadi. AQShda saylov uchastkalari yopilganidan 4 kun o'tib ham g'olib e'lon qilinmagan. Hozirda Joe Biden prezidentlik vakolati uchun muhim bo'lgan shtatlarda respublikachi raqibi Donald Trampdan ancha o'zib ketgan. Hozirda Bidenning g'olib bo'lish uchun Pensilvaniya shtatida g'alaba qozonishi kifoya. Koronavirus pandemiyasi sharoitida aksar saylovchilar pochta orqali ovoz berishgan, sanash jarayoni shuning uchun kechikyapti. G'olib chiqish uchun nomzod saylov komissiyasi delegatlarining kamida 270 ovozini qozonishi lozim. Joe Biden shu paytgacha 253 nafar delegat ovozini qo'lga kiritgan bo'lsa, raqibi Donald Trump 213 ovozga ega bo'lib turibdi. Ayni paytda Trump Shimoliy Karolina va Alyaskada oldinda bormoqda. G'olib aniq bo'lgan shtatlardagi ovoz berishning dastlabki natijalariga ko'ra, hozircha Biden saylovchilar hay'atining 253 ta ovozini qozongan. Har ikki nomzod aynan o'zi g'olib chiqishiga ishonch bildirmoqda. Ayni paytda Senat va Vakillar palatasiga saylovlarda ham ovozlarni sanash jarayoni davom etyapti. Demokratlar Kongressda aksariyat ko'pchilik mavqeini saqlab qolishga yaqin, ammo bir necha o'rinni boy berishi kutilyapti. AQSh prezident saylovlari va eng so'nggi natijalarni Ozodlikda jonli blokda kuzatib boring. Joriy yilning 3 noyabr kuni amerikaliklar AQShning 46 prezidentini saylash uchun saylov uchastkalariga borib ovoz berishdi. Bunga qadar aksar saylovchilar pochta, faks yoki internet orqali muddatidan oldin ovozlarni berib bo'lishgandi. AQSh tarixida so'nggi 50 yil davomida eng ko'p saylovchi ishtirok etgan deya aytilmoqda bu saylovlarni. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, saylovlarda 160 milliondan ortiq amerikalik qatnashgan. Bu saylash huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning qariyb 75%idir. AQSh prezidenti to'g'ridan to'g'ri saylanmaydi. Prezidentni saylovchilar hay'ati bergan ovozlar aniqlaydi. Saylovchilar hay'ati 538 ta individual saylovchilardan tuzilgan. Prezidentlikka nomzod Oq uyga rahbarlikni qo'lga kiritish uchun bu saylovchilarning kamida 270 ovozini to'plashi kerak. AQSh prezidentligi uchun amaldagi prezident Respublikachilar partiyasidan nomzod Donald Trump va Demokratlar partiyasidan sobiq vitse-prezident Joe Biden da'vogarlik qilmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxon jamoasiga yutqizgan andijonlik futbolchilar klub rahbarining odamlari tomonidan kaltaklangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonning O'zbekiston Superligasida to'p suradigan Andijon futbol klubining ba'zi o'yinchilari Surxon jamoasiga yutqizib qo'yganliklar ortidan klub rahbarining odamlari tomonidan ayovsiz kaltaklangani da'vo qilinmoqda. Klubning ozodlik gaplashgan ikki futbolchisi iddaosiga ko'ra, kaltaklash sahnasi 1 noyabr kuni Termiz shahri stadionining kiyinish xonasida mag'lubiyatli o'yindan so'ng Andijon klubi rahbari Doniyor Mullajonov ko'zi o'ngida sodir bo'lgan. Surxon jamoasiga 0-1 hisobida boy berilgan o'yin ortidan Mullajonov jurnalistlarga o'z klubining bosh murabbiysi Baxtiyor Hamidullayev lavozimidan olingani, futbolchilar bilan esa jiddiy gaplashib olingani haqida ma'lum qilgan edi. Andijon futbolining yuzi hisoblangan Andijon klubi so'nggi o'yinlarni ketma-ket 2 durang va 2 mag'lubiyat bilan yakunladi. Hozirda jamoa Superliga jadvalining 13-pog'onasida 1-ligaga tushib qolish xavfi ostida turibdi. Andijon klubining jamoadan haydalishdan qo'rqishini aytgan futbolchilardan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'zi va jamoadoshlari Termizdagi mag'lubiyatdan so'ng ayovsiz kaltaklanganini aytdi. Kaltaklash voqeasini Andijon klubining yana bir o'yinchisi va bir texnik xodimi tasdiqladi. Kaltaklash birinchi marta bo'layotgani yo'q, lekin o'sha kungisi oshib tushdi. Har safar yutqizsak, klub rahbari hokimdan gap eshitar ekan. Biz ham yutishni xohlaymiz, lekin musht bilan natijaga erishib bo'lmaydi deydi. Klub futbolchilardan biri. Sportchilar klubdan haydalishdan qo'rqib kaltaklanganliklari yuzasidan huquq-tartibot idoralari yoki O'zbekiston futbol federatsiyasining intizomiy boshqarmasiga arz qilmoqchi emaslar. Andijonlik futbolchilarning kaltaklangani haqidagi iddaolar yuzasidan esa klub rahbari Doniyor Mullajonovga bog'lanib bo'lmadi. Klub rahbarlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda futbolchilar bilan qattiqroq ohangda gaplashilgani, lekin kaltaklash bo'lmaganini aytdi. Surxon jamoasiga 0-1 hisobida yutqizilgan o'yin ortidan Mullajonov o'z klubining bosh murabbiyi Hamidullayev lavozimidan ozod etilganini aytar ekan, raqib futbolchilari ham biznikilar kabi oddiy inson, ularni ham ikki qo'li, ikki oyog'i bor. 3 milliondan ortiq xalqning sharafini himoya qilish bunday bo'lmaydi. Men yigitlar bilan jiddiy gaplashib oldim. Endi bundan buyog'iga hech qanaqa bahona bo'lmaydi degan edi. Bu Andijon futbol klubi bilan yuz bergan birinchi mojaro emas. So'nggi 2 yil ichida klub 3-chi marta murabbiy almashtirmoqda. Klub rahbariyati 5 kun avval bo'shatilgan Hamidullayev o'rniga G'ulomjonovni bosh murabbiy etib tayinlagan. Hamidullayev bundan oldin O'zbekiston U19 yoshlar terma jamoasi bosh murabbiyi bo'lgan. Shu mart oyida esa Andijonning rossiyalik murabbiyi Aleksandr Ximikov va ukrainalik darvozaboni Vitaliy Mirniy klubni tark etgandi. Vitaliy Mirniy mart oyida o'tkazgan matbuot anjumanida klubdan ketishga maoshining 6 oyga kechikishi sabab bo'lganini aytgandi. Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov Andijon klubi doimiy e'tiboridagi jamoa ekani, o'zi ham shu klubning ishqibozi ekanini yashirmagan.
Dastur davomida pilla topshirilganiga 6 oy bo'ldi. Nega fermer va kasanachi pulini ololmayapti? Jurnalist surishtiruvi.
Pillani qanday qaysi davlatga eksport qilgan, keyin undan keyin pul tushayotgan, keyin beramiz deb yurdi. Hali bergan yo'qsa.
Ozod mikrofon. Baliqlarimni olib olishga bir kun muhlat bermay, hovuzni buzib tashlashdi.
Maydonda men baliqxona qozib turibman. Qanday bo'shataman? Siz men 80 million xarajat qilganman, baliq tashaganman desam ham tushunmayman, men bilmayman, baliqmaliqni bilmayman deydi.
Taniqli aktrisaning o'limiga sababchi bo'lgan haydovchiga qanday jazo tayinlangani ma'lum bo'ldi. 5600 so'mlik g'avvo va yo'qolib qolgan iste'mol savatchasi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Joriy yilning bahorida ipak qurti boqqan kasanachi va fermerlar topshirgan pillasining pulini hanuz ololmayotgani haqida Ozodlikka Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatidan bir necha shikoyat keldi. Ozodlik bu holatlarni surishtirish davomida respublikaning aksar viloyatida ahvol shunday ekaniga amin bo'ldi. Fermerlar esa yillardan buyon topshirgan pillasi pulini ololmayotganini aytmoqda. O'zbek ipak sanoat uyushmasi matbuot kotibining sa'y harakatidan so'ng 6 noyabr kuni ertalab 3 shikoyatchiga pilla puli to'lab beriladigan bo'ldi. Kotib shunday holatlar borligini inkor qilmadi. Ayni paytda ipak qurti boqish, uni kasanachilardan sotib olish tizimini mukammallashtirish ustida ish olib borilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumani Zarbdor mahallasidan kasanachi Norin Mahmadiyorovni shunday shikoyat keldi. Qiziriq tumanidan yozyapmiz. Mahalla bergan pillani boqqandik. 3 oyda to'lab beramiz deyishgandi, ammo 7 oydan beri haqqimizni ololmay sarsonmiz. Pilla bo'yicha mas'ullarni topib bo'lmayapti. Topsak ham hali pilla chet elga sotilgani yo'q. Sotilsa keyin pulni beramiz deyapti, deb yozadi Norin Mahmadiyorova. Ozodlikning aniqlashishi bu oila Surxondaryo agropilla MCJ bilan shartnoma tuzib bir quti ipak qurti boqqan. 61 kilo pilla topshirgan, ammo oradan 7 oy o'tgan bo'lsa-da pilla pulini ololmagan. Qashqadaryo viloyati Koson tumanidan shikoyat qilgan Abdurahmon Jurayev ham Radiant Silk MCJ uning jiyani Sherbek Boboqulovga topshirilgan pillaning pulini bermayotgani haqida gapirdi. Abdurahmon Jurayev Ozodlikka Radiant Silk MCJ bilan tuzilgan shartnoma nusxasini ham yubordi. Unda ish haqqi 90 ish kundan kechikmasdan haq to'lanishi aytilgan. Shartnomaga ko'ra, agar xo'jalik pulni o'z vaqtida to'lolmasa, har bir kun uchun to'lanmagan summaning 0.2% miqdorida penya to'laydi. Ozodlik 5-noyabr kuni bog'langan O'zbek ipak sanoat uyushmasining matbuot kotibi Umarbek Esamurodov 6-noyabr kuni shikoyatchilarning arzlari joyida o'rganilgani va ish haqi to'lab berilgani haqidagi shikoyatchilarning tilxatlarini jo'natdi. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani bo'yicha muammo hal etildi. Kasanachi Norin Mahmadiyorova va Dilora Hamzayeva bilan tuzilgan shartnomada xizmat haqini to'lab berish vaqti sifatida 2020-yil 31 dekabr sanasi ko'rsatilgan ekan, lekin kecha biz Surxondaryo viloyati boshqarmasi bilan birgalikda shartnomalarni ko'rib chiqdik. Klaster kasanachiga hozir pulini to'lab beradi, deb yozdi Umarbek Esamurodov. Ammo ozodlikka yuborilgan shartnoma nusxasi kimga tegishli ekanligi noma'lum. To'lov muddatidagi yil esa ruchka bilan o'zgartirilgan. Ayni paytda eng asosiy muammo nega minglab fermerlar pilla pulini ololmayotgani, nega prezident qarorida aytilgandek pillachilik faqat kasanachilikka berilmasdan hozir ham fermerlar zimmasiga yuklanayotgani, nega to'lov kechikayotgani haqidagi savollar ochiq qolayotgan edi. Ozodlik Buxoro viloyati Jondor tumani, Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani, Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani, Qashqadaryo viloyati Koson tumani va boshqa viloyatlik fermerlar bilan ham bu haqda gaplashdi. Jumladan Koson tumanidan ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, ipak qurtib boqish ular uchun ortiqcha tashvish. Fermerga pillaning bir tiyinlik foydasi yo'q, lekin hokimlar olasan deb majburlashadi. Masalan, men ham bu yil 2 quti olishga majbur bo'ldim. Tabiiyki, o'zimning uyimda bunga sharoit yo'q. Mahalladoshlarimdan iltimos qilaman. Ularga boshda 2 qop un, 10 kilo yog', 1 million so'm pul beraman. Bag' tashishga texnika beraman. Biri 30 kilo pilla bo'ldi. O'zim olib borib topshirdim. Shartnomada bir oyda pulni to'laymiz deyilgan, lekin pulni bir men emas, biror fermer ham olmagan. Planni bajarolmagan fermerlar esa o'sha pilla qabul qilish joyining o'zida har kilosini 30 ming so'mdan sotib olib planni bajardi, deydi fermer. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidan ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, hokimiyat har 10 gektar yerga bir qutidan ipak qurti boqishni majburiyat qilib qo'ygan. Bizda ham hali hech kim pulini olmadi. Bizda kasanachilar kam, hammasi fermerlar bo'ynida. Lekin 3-4 yildan buyon hech kim pillaning pulini olmaydi. Har yili pillaning rahbari o'zgaradi. Fermerlar sotib oladi. Buni qarang, mening oilaviy sharoitim juda nari borsa 2 quti urug'ga mo'ljallangan. Lekin 100 gektar yerim borligi uchun 10 quti beradi. Biz nima qilamiz? O'zimiz kasanachi topamizda pul berib ularga boqtiramiz. Bo'lmasa hokimiyat yerni olib qo'yish bilan tahdid qiladi. Men ham rejaga yetkaza olmagan pillani kilosini 10 ming so'mdan sotib olib topshirdim. Bu holat yillardan buyon shunday davom etib kelmoqda. Hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q, deydi fermer. Ozodlik suhbatlashgan buxorolik, sirdaryolik fermerlar ham aynan shu gaplarni aytdi. O'zbek ipak sanoat uyushmasi matbuot kotibi Umarbek Esamurodov uyushma hali yangiligi bois pilla yetishtirish tizimini isloh qilishda ba'zi muammolar borligini tan oldi. Eng avvalo shuni aytib qo'y, pulni ololmaganlar portalga, ommaviy axborot vositalariga murojaat qilyapti. Agar ular birinchi o'zbek ipak sanoat uyushmasiga murojaat bilan chiqsa, tezda masalani hal qilib berishga harakat qilamiz, deydi matbuot kotibi. Fermerlar masalasiga to'xtalar ekan, Umarbek Esamurodov, bizda bu borada muammomiz bor. Qachonki to'liq kasanachilarga o'tsak, hammasi ijobiy yechim topadi, dedi. Umarbek Esamurodov to'lovning kechikayotganini koronavirus pandemiyasi bilan izohladi. Hozirgi murakkab kechayotgan pandemiya davrida jahonda ipak narxining keskin tushib ketishi va talabning kamayib ketganligi ipak mahsulotlarining eksportiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Buning oqibatida qayta ishlash korxonalarining hisobdagi mablag'larining keskin kamayib ketishi ularga fermer xo'jaliklari va kasanachilarning oldidagi majburiyatlarni bajarishda qiyinchiliklarni yuzaga keltirmoqda. O'zbek ipak sanoat uyushmasi tizimdagi qayta ishlash korxonalarining yil yakuniga qadar fermer xo'jaliklari va kasanachilar oldidagi majburiyatlarini to'liq bajarishlari yo'lida bor imkoniyatlarini ishga soladi, deydi Umarbek Esamurodov. O'zbekiston prezidenti 2017-yilning mart oyida O'zbek ipak sanoat uyushmasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida yozilgan shartda shunday deyilgan: pillakorlarning yetarli darajada va o'z vaqtida moddiy rag'batlantirilmasligi ularning pilla boqishga bo'lgan qiziqishini so'ndirmoqda. Mamlakatda pilla yetishtirish uchun maxsus joylarning juda kamligi sabab ipak qurtini odamlar asosan o'zlari yashab turgan uylarini bo'shatib boqishga va undan so'ng yana xarajat qilib uylarni ta'mirlashga majbur bo'lmoqda. Gaz va elektr ta'minoti cheklangan qishloq aholisining aksariyati esa pilla bahonasida qishga o'tin g'amlab olish maqsadida ipak qurti boqishni aytadi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on tuman Nayman mahallasidan ozod mikrofonga arz qilgan 31 yashar Ma'ruf Bekmurodovning arz qilishicha, majburiy ijro byurosi xodimlari uning baliq to'li hovuzini ogohlantirmasdan buzdirib tashlagan va baliqlar nobud bo'lgan. Ma'ruf Bekmurodov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
2016 yil oldimda baliq yer qaror chiqarib berdi, yerdi. Ana kredit berdi, kredit oldim. Baliqxona qozdim. Foydalanib 3 yil foydalandim. Buni soliq to'lab kelyapman. 2 ta ishchim bor edi. Keyin ustimdan bunday qilyapsan deb bitta odam yozaverdi. Bu zimlamir 10 million pul bersang dedi, sen bu qaror, sen qaroringni tan olmaymiz endi. Nima uchun dedim? 3 yil o'tdi dedi. A men 3 yildan keyin guvohnomam bor dedim. Men dedim ekologdan ruxsat olganman, bu yerda suv xo'jaligi vazirligi bor dedim. Men tushunmayapman sizlarga dedim. Men suv xo'jaligi shartnoma qilib ketgan dedim. 50 metr himoya zona meniki deb dedim. Men nima qilay dedim. O'rtada men sarson bo'lyapman dedim. Kuniga prokuratura, sudya, soliq, hokim chaqiraveradi, boraveraman, kelaveraman. Umuman ish qilishga vaqtim bo'lmayaptida ish qilishga. Maydonda men baliqxona qozi turibman. Qanday bo'shataman? Siz men 80 million xarajat qilganman, baliq tashaganman. Desam ham tushunmayman, men bilmayman, baliq ma'nosini bilmayman deydi. Tadbirkorlik yo'q narsa deb o'rayapti.
Yo'q, men buni tushunmayapman-da. Mana siz tegishli suv xo'jaligi vazirligini ruxsatini olib, boshqa qonun nimalarni, hujjatlarni rasmiylashtirib, qonunan olgansiz-a u yerda.
Ha, pechatlar hamma narsagacha olganman.
Demak, sizni qonuniy tadbirkorlikingiz qilish, qonuniy tadbirkorlik qilish uchun demak, sizda ruxsat bor hamma tomondan.
Hamma tomondan ruxsat berildi. Men bilmayman. Men uyda ishlab, men aytayapmanki, meni qo'ymayapti, tushunyapsizmi? Kuniga sudxonaga.
Shoshmang endi. Nima uchun endi? Yoki o'sha paytda boshqa hokimmidi, keyin boshqa hokim keldimi?
Shu hokim edi. Hozir rahmatli bo'lib ketdi. Hokim bor, o'zi keldi, ko'rdi, dedi. Men viloyat hokimiga chiqdim. Viloyat hokimi aytdi, bor, ko'r chiqqani dedi. Baliqxona bormi dedi. Bu keldi, baliqxonaga tegimmi? Balig'i bor buni dedi. Jo'radi, buni bizishiga suv ham qaror chiqarib bergan yo'q, boshqa ham chiqarib bermaydi. Buni turashi dedi, baliqxona dedi. Ha dedim. Mana edam dedi, bunga yozib, bunga 30 sutka, 40 sutka yer berasan dedi. Endi beraman dedim. Menga tinch qo'ysa bo'ldi dedim. Hop, qaror chiqarganman aka, meni ustimdan yana bitta qaror chiqarib olgan bu.
Demak, bu yerni o'sha odamga olib berish haqida sudda qarori chiqqan, shundaymi?
Ha, chiqdi-da, men chiqdi.
Chiqqan va u ijro qilyapti shuni.
Ha, sud qarorida 20 metr kirasiz, deyap, zovurdan, deyap. Men hozir zovur bilan daryoning o'rtasidaman-da. Baliqxona. Yer eng past balans yer, toshloq yer deyiladi-da. 0 qiymatga teng. Bir ekin pekin ekish anosi yo'qda, faqat baliqxona, mol boqa, shunichan joy qilsa bo'ladi-da yerlar. Mutaxassislar olib kelib, o'shalardan qo'l qo'ydirib, boyagidaycha qilib, ekologdan ruxsat olib, keyin qaror chiqartirganman. O'zidan o'zi qaror, bular o'zidan o'zi chiqarib kelyapti. Suv xo'jaligida so'radim, yo'q deydi. Suv xo'jaligi bilmayman men, deyapti.
Siz yozgansizki, bir kun ruxsat bermadi baliqlarimni olgani.
Ha, baliqimni olay, iltimos sizlardan bir kungina muhlat ber, baliqimni ishlab olay desam, bir soat ham muhlat yo'q deydi. Aybini aytib beraymi? Birinchi, ijro qilayotgan odam, birinchi kelib, mana senga kelgan jo'ra, men ertaga palancha kuni kelaman. Hovuzingda nima narsang bo'lsa, yig'ishtirib ket jo'ra, deyilish kerakmi? Ha, menga unday degan yo'qdan keyin mahallakom pechat urib bergan, mahallani yerini ko'rsangiz, 5 gektar yerni egallagan, hech kim indamaydi. Na hujjati bu, na bir dokumenti bu. Ular mahallakom. A bizlar oddiy ketmoqchi bo'lib, dokumentimiz bu, chopishimiz juda ko'pda. Hayronman. Mardikorchilikda ishlab shu ishni qilganman. Samarqandda mardikor avoshnoy bor, bilsangiz. Mardikor bo'ldi, o'sha yerda ishlab shu ishni qilganman. Undan ko'ra o'sha mollarimni yig'ib yursam, o'sha katta menga daromad qildi.
Qancha sarfladingiz endi bunga?
Hozir 80 million pulim ketgan,
deydi Kattaqo'rg'onlik yosh tadbirkor Ma'ruf Bekmurodov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimov 5 noyabr kuni Toshkentda maxsus matbuot anjumani o'tkazib, mahalliy matbuotga bergan video intervyusida nega 2020 yilda O'zbekistonda kuniga 5600 so'm ishlab topgan odam kambag'al emas deganini izohlashga urindi. Davlat mulozimi anjumanda global kambag'allik o'lchovlari va milliy kambag'allik o'lchovlari haqida gapirdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimov 5 noyabr kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan matbuot anjumanida o'zining 2 kun oldingi 2020 yilda O'zbekistonda kuniga 5600 so'm ishlab topgan odam kambag'al emas degan bayonotini izohlar ekan, kambag'allikning o'lchovlari haqida gapirdi. Obid Hakimovning aytishicha, global kambag'allik o'lchovlari va milliy kambag'allik o'lchovlari bor. Global kambag'allik o'lchovlarini o'z mandatiga ko'ra Jahon banki belgilaydi. Jahon banki past o'rta daromadli mamlakatlar daromadi o'sishidan kelib chiqqan holda global kambag'allik chegarasini 3.2 AQSh dollari miqdorida belgilagan. Agar mamlakat yuqori o'rta daromadli mamlakatlar qatoriga kiradigan bo'lsa, u mamlakat kambag'allik chegarasini 5.5 AQSh dollari miqdorida belgilagan, degan Obid Hakimov matbuot anjumanida. Prezident ma'muriyati mulozimi Jahon banki belgilagan 3.2 AQSh dollarini qanday qilib 5600 so'mga o'girganini mana bunday izohladi. 3.2 dollar qanday qilib 5600 so'mga o'tkazildi degan gapga keladigan bo'lsak, o'sha yerda to'lov qobiliyati pariteti bo'yicha deb aniq qilib aytdik. To'lov qobiliyati pariteti bo'yicha 3 dollar 20 sent qiymatidagi mahsulotlar, masalan, AQShda bu qiymatga nima mahsulotlar ola olasiz? Shu pulning qancha kuchi bor? Shu mahsulotlarni O'zbekistonda qanchaga olsa bo'ladi? Mana shu paritet koeffitsienti bo'yicha hisoblanadi. U nominal bo'yicha hisoblanmaydi, degan Obid Hakimov. U o'z fikriga argument sifatida Amerikada bir dona non 2 dollar turishini, O'zbekistonda esa bir dona non 20 sent turishini aytadi. O'zbekistonlik iqtisodchi savdo birlashmasi markazi mas'uliyati cheklangan jamiyati bosh direktori Chishodbek Usmonov Ozodlik bilan suhbatda Obid Hakimovning 5 noyabr kuni aytganlarining ba'zi nuqtalarini sharhladi. Mustaqil iqtisodchi davlat mulozimining O'zbekistondagi narxlarni AQShdagi narxlarga qiyoslaganiga e'tibor qaratar ekan, nega u ayni paytda Amerikadagi o'rtacha ish haqini O'zbekistondagi ish haqiga qiyoslamaydi, deydi. Usmonov mulozim tilga olgan non masalasida davlat rasmiysi bilan g'oyibona bahsga kirishib bunday dedi. Hurmatli direktor Obid Hakimov, tasavvur etamiz, kuniga 5600 so'mgina topaman. Oddiy non bozorda yoki novoyda 2500 so'm. Ikkita non oldim. Qolgan 600 so'mga hech nima bermaydi. 600 so'm sizga sovg'a. Men kuniga 3 non yeyman. Bir mahalimga non yo'q-ku. Fikringizcha men kambag'al emasman. Kechki ovqatga boshqa yegulik u yoqda tursin, nonim ham yo'q-ku. Xotinim, bolalarimchi, ular ochdan o'lib ketaversinmi? Dedi Chishodbek Usmonov. Obid Hakimovning bayonotlarini chet elda yashayotgan o'zbekistonliklar ham ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilmoqda. Ular o'zlari yashab turgan mamlakatdagi narxlarni O'zbekistondagi narxlarga qiyoslashni taklif qilishadi. Bir necha yildan beri oilasi bilan Shvetsiyada yashayotgan buxorolik 42 yashar Sh.R. 5 noyabrda Ozodlik bilan mana bu ma'lumotni o'rtoqlashdi. Shvetsiyada 1 kilo go'sht 50 kron, ya'ni 5 yevro. Non 0.80 euro sent. Tuxum 10 donasi 1 euro. Bir oyda 2600 euro oylik olaman. 100 euroni oziq-ovqat u internetimga ishlataman. O'zbekistonga ota-onamga har oy 1000 dollar jo'nataman, dedi Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik. Bu ma'lumotlarni O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining 3 noyabr kuni qayd etgan narxlariga qiyoslashingiz mumkin. Suyakli mol go'shti 45 ming so'mdan 60 ming so'mgacha, qo'y go'shti 48 ming so'mdan 75 ming so'mgacha, tabiiy 1 kilosi. Tuxum 7 ming so'mdan 15 ming so'mgacha 10 donasi. Markaziy bank 27 oktyabrda 1 AQSh dollarini 10366 so'm 86 tiyin qilib belgilagan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida arxeologik yodgorliklardan g'isht yasab sotilayotgan Qashqadaryo tarixiy tepaliklaridan judo bo'lmoqda. Qashqadaryo o'rmonida chiqqan yong'inda noyob hayvonot olamiga katta zarar yetdi. Jurnalistga hamla qilgan hokim o'rinbosari yashirincha lavozimiga qaytarildi. Surxondaryoda paxta atriyadi boshliqlari hokimiyat va'da qilgan maoshni ololmayapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Qunduz viloyatida ilk bor jangari toliblar dron bilan hukumat markaziga hujum qilgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning bildirishlaricha, jangari toliblar Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Qunduz viloyati markazida hukumat markaziga dron bilan hamla qilgan. Qunduz viloyati mahalliy kengashi a'zosi Muhammad Yusuf Ayubining Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, Qunduz viloyati hokimiyati binosi maydonida hukumat ma'murlari voleybol o'ynab turganlarida to'satdan havoda paydo bo'lgan dron ularga hujum qilgan. Ushbu hamla natijasida viloyat hokimi qo'riqchilaridan kamida 4 nafar halok bo'lgan, boshqa 8 kishi yaralangan dedi Ayubi.
Bizlari askarlari voleybol aytgan ekan, voleybolning ichina bomba taliblar tarafidan dron deyarsan, bomba o'shan ekan, getirib tashlayor. Onda 4 muhofizi askari voley shahid bo'lyor, 8 odami, 8 askari zaxm bo'lyor. Mana shu hodisa viloyatning ichida bo'lgan.
Afg'oniston xavfsizlik kuchlari hamda toliblar tomoni haligacha bu borada biron narsa demagan. Suhbatdoshning iddao qilishicha, ilk bor jangari toliblar Afg'oniston shimolida dron bilan davlat markazlariga hujum qiladilar. Unga ko'ra, so'nggi chog'larda Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari, jumladan Qunduzda jangari toliblarning davlat kuchlariga qarshi hamlalari mezoni oshgan. AQShning Afg'onistonni qayta qurish bo'yicha tekshiruv idorasi yo SIGAR ham yaqinda Afg'oniston ichkarisida jangari toliblar hamlalari mezoni 50%ga oshganini ma'lum qilgan edi. Afg'oniston Milliy Kengashi quyi palatasi a'zosi Shukufa Nurzay keyingi haftalar ichida toliblar bilan davlat hay'atlari aro Dohada tinchlik muzokaralari davom etayotganiga qaramay, mamlakatda janglar avj olgani sabab Afg'oniston xavfsizlik kuchlari hamda tinch aholi orasida talafotlar mezoni oshganini bildirdi. AQShning Afg'onistonda tinchlikni barqaror etish bo'yicha maxsus namoyandasi Zalmay Xalilzod yaqinda Afg'oniston ichkarisida janglarning avj olayotgani, ilk bor siyosiy yo'llar orqali mamlakatda barqarorlikni ta'minlash uchun paydo bo'lgan fursatni nobud etishi mumkin deya ogohlantirgan edi.
O'zbekiston madaniyat.
Arxeologik yodgorliklardan g'isht yasab sotilayotgan Qashqadaryo tarixiy tepaliklaridan judo bo'lmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Qashqadaryoning Yakkabog' tumanidagi dunyo arxeologlar tarafidan muntazam o'rganib kelingan 7 ta qadimiy tepalik yo'q bo'lib ketish arafasida. Mahalliy aholi tepaliklarga uy qurib olgan. Tadbirkorlar tepalik tuproqlarini ekskavatorlar bilan qazib olib g'isht quymoqda. Madaniyat vazirligi esa ozodlikka tepaliklarni saqlash uchun taftishga jo'natilganligini bildirdi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Arxeologiya instituti Yakkabog' ekspeditsiyasi tomonidan o'rganilib, mamlakat tarixiga oid noyob yodgorlik sifatida qayd qilingan Oqtosh tepa, Sandal tepa, Xabar tepa, Dovza tepa va Kindik tepa yodgorliklari g'isht zavodi uchun xomashyo sifatida vayron qilingan. Bu haqda Respublika Oltin meros xalqaro xayriya jamg'armasi rahbari Amirkul Karim ma'lum qildi. Joriy haftada Yakkabog'ga yodgorliklar Барып көрген азарлык мобил мухбиры Киндик Тепе ва Дауза Тепе ядгарлыклары гышт кылып куйлаткәнлыгыны өз көзе белән күрде. Өзбекстан мәдәният вазирлыгы матбуат хезмәте азатлыкка тәкъдим кылган мәгълүматнамада Яккабагдагы барча ядгарлыклар эмас, балки аксар абдалар вайран кылынганы итраф кылынган. Туры, көплеп мадди мәдәни мирас объектларга зарар yetkazilgan. Бүген көндә бундай халатларны бертараф итүш максатында хукук тәртибат органнары белән бергәлектә эшләребезне җитди ичтилек белән алып бармактабыз. Әйне көннәрдә Кашкадәрья viloyatining barcha tumanlarida huquq tartibot organlari bilan birgalikda barcha moddiy madaniy meros obyektlarining ahvoli o'rganib chiqilmoqda, deyiladi ma'lumotnomada. Ozodlik mobil muxbiri va safar davomida unga hamrohlik qilgan munaqqid va me'mor Abdumalik Turdiyevning aytishicha, Yakkabog'dagi yodgorliklarga 4 xil tarzda ziyon yetkazilgan. Arxeologik yodgorlik sifatida davlat ro'yxatiga olingan yerda ekin tikin qilinmoqda. Qadimiy tepalik yoniga g'isht sexi qurib, arxeologik yodgorlikdan xomashyo sifatida foydalanilmoqda. Qadimiy yodgorlik tekislanib, ustidan yo'l o'tkazilgan. Yodgorlik joylashgan hududdan odamlarga uy qurish uchun uchastka berilgan. Bu vayronagarchiliklarning hammasi yodgorliklarni saqlash bo'yicha departamentning ishlamagani oqibatidir, dedi Turdiyev. Ozodlik Yakkabog'dagi hali to'la vayron qilinmagan tarixiy obidalar bo'yicha o'z kuzatishini olib bordi. Shunday obidalardan biri Yakkabog'ning Oqtosh qishlog'ida joylashgan. Bu tepalik bo'yi 13 metrga teng. Madaniy meros obyekti sifatida 156 raqam bilan ro'yxatga olingan yodgorlikdan 6 asrga oid osori atiqalar topilgan. Ayni kunlarda tepalik himoya hududida odamlar qonunga zid ravishda uy qurib yashamoqda. Saqlab qolinishi qonunga ko'ra shart bo'lgan tarixiy tepaliklardan biri Yakkabog' tumanidagi Dovuza Tepa yodgorligidir. Yodgorlik o'laroq 066 raqam bilan ro'yxatga olingan 5 asrga oid qadimiy obida. Keyingi 4 yil ichida mahalliy hokimiyat tepalik atrofidan xususiy uylar qurish uchun 40 ziyod uchastka ajratib bergan. Qamirqil Karimning aytishicha, tepalikning himoya hududi ishg'ol qilingan va Yusuf Rahmonov degan tadbirkor yo'lni kengaytirish uchun qirqib, tuprog'idan o'z inshootlariga g'isht yasab foydalanmoqda. Ozodlik suhbatlashgan mahalliy aholi vakiliga ko'ra, tepalik atrofidagi yer bo'lib berilayotganda madaniy meros inspeksiyasi bu yerlar madaniy meros obyekti emaslik haqida xulosa bergan. Tepalikni buzib g'isht qo'yish holati oxirgi marta Dovuza Tepada bir oy oldin kuzatilgan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi vakilining ishontirishicha, shu kunlarda g'isht qo'yish ishlari to'xtatilgan. Samarqand arxeologiya instituti xodimi fan doktori Abdusobir Raimqulovning yozishicha, 5 asr yodgorligi bo'lgan bu yirik madaniy meros obyekti yonida g'isht zavodi bo'lishi obida uchun katta xavfdir. Ayni viloyatdagi Shahrisabz tarixiy ilk shahar qismining haddan ziyod restavratsiya qilingani va zamonaviy qurilishlar bois o'z me'moriy qiymatini yo'qotgani ortidan UNESCO madaniy meros ro'yxatidagi mavqei pasaytirilgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona shahar mulozimlari daydi itlarni temir bilan urib o'ldirmoqda. Hayvonsevarlar norozi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Farg'ona shahar obodonlashtirish boshqarmasi huzuridagi qarovsiz qolgan hayvonlarni tutish bo'limi xodimlarining joriy oyda o'tkazgan reydi davomida daydi itlarni urib o'ldirayotganidan hayvonsevarlar norozi. Hayvon huquqlarini himoya qiluvchi farg'onalik faol Tatyana Rubtseva ozodlik bilan suhbatda insonga tajovuz qilmagan va quturish kasali bo'lmagan daydi itlar ushlanib, maxsus jamloqda saqlanishi lozimligini aytdi. Rubtseva ozodlikka qarovsiz hayvonlarning o'ldirilayotgani aks etgan video tasvirlarini taqdim qildi. Video tasvirlarda o'nlab mushuklar va itlar kichik temir qafasga solib qo'yilganini ko'rish mumkin. Shuningdek, tasvirlarda itlarni shafqatsizlarcha o'ldirayotgan odamlar aks etgan. Ozodlik muxbiri ko'ngilni xira qiladigan bu tasvirda itlarning boshiga temir cho'kich bilan urib o'ldirilayotganini ko'rdi. Video lavhalarda shuningdek, itlar qafasning temir eshigi bilan ezib o'ldirilayotgani va pichoq bilan bo'g'izlanayotgani ham aks etgan. Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 8-iyul kuni qarovsiz qolgan itlarni tutish va saqlash bilan bog'liq xizmatlarni faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 202 sonli hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019 yil 4-iyun kuni aholi punktini obodonlashtirish sohasida ishlar samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 4351 sonli qaroriga ko'ra daydi hayvonlar veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limlari tarafidan tekshirilib karantinga olinishi lozim. Karantindan keyin hayvonlar maxsus saqlash joylariga olib boriladi. Bu qaror qarorlarda faqat quturgan hayvonlarning o'ldirilishi haqida aytilgan. Farg'ona shahar obodonlashtirish boshqarmasining ismini aytmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda atrof muhit va insonlar tajovuz qilgan daydi hayvonlar 3 xil shaklda yo'q qilinishi ko'zda tutilganini aytdi. Otib o'ldirish, uxlatib qo'yish va zaharlash. Mulozim daydi itlarning temir qafas eshigi bilan ezib o'ldirilishi pastki bo'g'in ishchilarning o'zboshimchaligi ekanligini tan oldi. Shu bilan birga mulozim kalamush va boshqa zararkunandalarni yo'q qilish uchun zaharli moddalar, quturgan itlarni otish uchun o'q va patronlar, mushuklarni uxlatib qo'yish uchun esa maxsus dorilar yetishmasligidan ham shikoyat qildi. Mulozimga ko'ra, veterinariya idorasi taqdim etgan ma'lumotlar asosida aniqlangan it va mushuklarni emlash ishlari tashkil etilgan bo'lsa ham, quturish kasalligiga qarshi vaksina zaxiralari yetishmayapti. Hayvon huquqlarini himoya qiluvchi farg'onalik faol Tatyana Rubtseva Ozodlik bilan suhbatda muammoning yana bir qirrasiga e'tibor qaratdi. Unga ko'ra, obodonchilik xodimlari qatl qilgan hayvonlar krematoriyda kuydirilmasdan yoki maxsus go'rga ko'milmasdan ko'cha-ko'yga tashlab ketilmoqda. Rubtseva Ozodlikka taqdim qilgan fotosuratlarda ko'cha va bolalar o'ynaydigan maydonlarda o'nlab it va mushuk jasadlari yotgani aks etgan. Vazirlar Mahkamasining 2011 yilgi qarovsiz qolgan itlarni tutish va saqlash bilan bog'liq xizmatlar faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 202 sonli qarorining 20 bandida shahar va tuman obodonlashtirish boshqarmalari huzuridagi qarovsiz qolgan hayvonlarni tutish bo'limlari ko'chalarda va boshqa joylarda qarovsiz qolib o'lgan hayvonlarni veterinariya sanitariya qoidalariga rioya etgan holda zararsizlantiradilar deya qayd etilgan. Bu qarorga ko'ra har bir shahar tumanda tutilgan nazoratsiz hayvonlarning jasadlarini zararsizlantirish uchun krematoriylar va biotermik o'ralar qurish ko'zda tutilgan. Farg'onalik hayvonsevarlar shaharda hayvonlar uchun krematoriy yo'qligini aytishdi. Farg'ona shahar obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli daydi hayvonlarni tutish otryadining Ozodlik gaplashgan xodimi ham daydi hayvon jasadlarini yoqish uchun mufel pech yoki krematoriy mavjud emasligini aytdi. Joriy yilning fevral oyida Jizzax shahrida itlar qirg'in qilingani aholi noroziligiga sabab bo'lgan edi. O'zbekistonda daydi itlar masalasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 8-iyuldagi qarovsiz qolgan hayvonlarni tutish va saqlash bilan bog'liq xizmatlar faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 202 sonli qaroriga asosan tartibga solinadi. Qarorda ko'chalarda va boshqa joylarda qarovsiz qolgan, shu jumladan egasiz itlar, mushuklar va yirtqich hayvonlarni tutishni tashkil etish, shuningdek ularni vaqtincha saqlash uchun maxsus joylar barpo etish ko'zda tutilgan. Qarorda daydi hayvonda quturish kasalligi alomati bo'lgan taqdirdagina otib tashlanishi mumkinligi aytiladi.
Ozodlikda matbuot sharhi. Qashqadaryo o'rmonida chiqqan yong'inda noyob hayvonot olamiga katta zarar yetdi. Jurnalistga hamla qilgan hokim o'rinbosari yashirincha lavozimiga qaytarildi. O'zbekistonda dasturchilar qancha maosh olishi ochiqlandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Oliy Majlis deputatlarining e'tirozlari va sud da'volariga qaramay avtomobil sohasida monopoliya saqlanib qolmoqda. Bu jarayonlardan hukumat xabardormi, yo'qmi? Agar xabardor bo'lsa, sababini tushuntirishi kerak. Mabodo shu zavoddan tushayotgan soliq mamlakat iqtisodiyoti uchun suv bilan havodek zarur bo'lsa, kunimiz shunga qarab qolgan bo'lsa, iqtisod yo moliya vazirimiz tushuntirishi kerak. Biz esa aksincha qilyapmiz. Tushuntirish, muomala, murosa degan gap yo'q. Xuddi ko'cha qonunlari ishlayotgan qanday, xohlasang shu, xohlamasang katta ko'cha deya 25 yil dardisarlikni bayon etadi Telegramdagi platforma UZ kanali. Maqolada UzAuto sodiq gladiatorga mengzalgan. Eslatib o'tamiz, Toshkent shahri ma'muriy sudining joriy yil 30 oktyabrdagi qaroriga muvofiq UzAuto Motors monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasiga qarshi da'vosida haqli deb topildi. Qo'mita yengil avtomobillar narxi o'rtacha 10-29% oshirib shakllantirilgan deya xulosa bergan va shirkatdan narxning asossiz oshirilgan qismini pasaytirish va ortiqcha olingan mablag'ni iste'molchilarga qaytarishni talab qilganida. Ikki xil yozuvda yurgan bizdek davlat biror yerda bo'lmasa kerak. Xohlagan joyingiz, xohlagan vazirlik va tashkilotingizga boring. Hamma istaganini qilyapti. Biror bir mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Har bir davlatning bir to'xtamga kelgan yozuvi bo'lishi kerak, deydi Davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazi direktori Inomjon Azimov. Bu haqda Kun.uz nashri xabar qildi. Mas'ul mansabdor 1993 yilda lotin yozuviga o'tish bo'yicha qonun qabul qilingani, ammo haligacha bu masala hal bo'lmaganini qayd etar ekan, biz o'z tarixiy xatoimizni to'g'rilashimiz kerak, deya ta'kidlagan. Azimovga ko'ra, lotin yozuviga o'tish qo'rqinchli ish emas. Unga o'tish kerak. Vassalom.
Kun.uz jurnalistlarga tajovuz qilgani va tahririyat mulkiga shikast yetkazgani ortidan ishdan olingan Toshkent shahri Olmazor tumani hokimi o'rinbosari Abdurasul Vahobov yana o'z lavozimiga qaytgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda Xabar.uz nashri xabar qildi. Vahobovning mansab kursisini qayta egallashi bilan futbol bo'yicha milliy terma jamoa bosh murabbiyligi va umuman tizimdan chetlatilgan, ammo oradan ko'p o'tmay nomdor jamoalardan birining boshqaruvini qo'lga olgan Babayanning qaytishi muqoyasa etilgan. Tahririyat Vahobovni o'z o'rniga olib kelish pinxona amalga oshirilgani hamda jamoatchilik ushbu hodisadan 2 noyabr jurnalistlarga qarshi jinoyatlar jazosiz qolishini to'xtatish xalqaro kuni xabardor bo'lganiga e'tibor qaratgan. IT Park O'zbekistonda dasturchilar qancha maosh olishi haqidagi ma'lumotlarni e'lon qildi. Sof.uz nashrining qayd etishicha, mamlakatda tajribali dasturchilar oyiga o'rtacha 1,500 dollar oladi. Global bozorda bu miqdor bir necha barobar yuqorini tashkil etadi. Dasturchi yetarli tajribaga ega bo'lmasa, ish haqi juda kam bo'lishi mumkin, ammo tajriba va bilimlar oshishi bilan ish haqi ham tezlikda o'sa boshlaydi. Ta'kidlanishicha, dasturchilarning maoshi keyingi 10 yil ichida mehnat bozorida o'rtacha ish haqidan oshib boradi. Taniqli aktrisa Gavhar Sharipova 2019 yil 19 noyabrga o'tar kechasi vafot etgan edi. Oradan rapporasa 1 yil o'tib, marhumaning o'limiga sababchi bo'lgan shaxsga qanday jazo tayinlangani ma'lum bo'ldi. Daryo.uz nashriga ko'ra, mazkur jinoyat ishi 2020 yil 12 iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha G'uzor tuman sudida ko'rilgan. Qayd etilishicha, 30 yashar sudlanuvchi 18 noyabr kuni soat 2:20 yuk avtomashinasida G'uzor tumanidagi Karvonsaroy choyxonasi ro'parasida to'xtaydi va avtoulovga Gavhar Sharipovani yo'lovchi sifatida mindirib oladi. Haydovchi yo'lda Gavhar Sharipovaga tegajoqlik qiladi. Aktrisa mashina eshigini ochib, o'zini tashlab yuborishini aytib ogohlantiradi. Ammo haydovchi ayol mashinadan o'zini tashlab yuborishiga ko'zi yetsa-da, ulovni to'xtatmaydi. Oqibatda Gavhar Sharipova yuk mashinasidan tushib ketadi va voqea joyida vafot etadi. Jinoyat kodeksining 266 moddasi 2 qismi bilan ayblangan haydovchiga 2 yil 6 oyga transport vositalarini boshqarish huquqidan hamda 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani hududida joylashgan o'rmon xo'jaligida yong'in kelib chiqdi deya xabar qiladi Qalampir.uz nashri. 5 gektar maydonni qamrab olgan yong'in oqibatida o'rmon xo'jaligi hududidagi noyob daraxtlar, o'simlik va hayvonot dunyosiga katta talofat yetgan. Xususan taxminan 600 ga yaqin zarafshon archasi yonib ketgan. Ayni paytda zarar miqdori aniqlanmoqda. Qayd etilishicha, yong'in oqibatida aholi orasida jabrlanganlar yo'q.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ziyofat tugadi. G'uzordagi g'alayon ko'targan ichlar ustidan jinoyat ishi ochildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 1-oktyabr kuni oylik va ovqatini vaqtida berilmagani bois g'alayon ko'targan Enter Engineering shirkatining 20 nafarga yaqin ichlar ustidan jinoyat ishi ochildi. Ommaviy tartibsizlikda qatnashgan ishchilar jinoyat kodeksining 173 moddasi mulkni qasddan nobud qilish va 277 modda bezorilikda kuzatilgan jinoyatlarni sodir qilishda ayblanmoqda. Mahalliy jurnalistning ma'lumotiga bildirishicha, viloyat IIB tergov bo'limi xodimlari tartibsizliklar chog'ida O'zbekiston GTR shirkatiga yetkazilgan zararni hisoblab chiqqan. Men ko'rgan hujjatda yozilishicha, shirkat g'alayon oqibatida 480 million so'm zarar ko'rgan, 19 ta kuzatuv kamerasi sindirilgan, 9 ta solostdagi jihoz va kompyuterlar bilan qo'shib vayron qilingan. 33 ta konditsioner parchalab tashlangan dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan jurnalist. Qashqadaryo viloyat prokuraturasi vakili G'uzordagi ishlar ustidan jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra 20 ga yaqin ishchi mulkni qasddan nobud qilish yoki zarar yetkazish hamda bezorilikda ayblanmoqda. Har ikkala modda bo'yicha aybi isbotlangan taqdirda g'alayon ko'targan ishchilar 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. G'alayon ortidan ma'muriyat ishchilar talabini qondirib obyektda 22 kunlik ish davomida 8 kun dam olishni joriy qilgan edi. Ammo 2 noyabr kuni ishchilarga 40 kun ishlab 8 kun dam olish haqida aytilgan. Norozi ishchilar bilan 2 noyabr kungi uchrashuvda O'zbekiston GTL shirkat xodimlari kasaba uyushmasi raisi Shuhrat Tursunov ishchilar talabi ish sur'atiga salbiy ta'sir qilishini aytgan. Zavod ma'muriyati vakili hamda norozi ishchilar muammosini ozodlikka yetkazgan mahalliy jurnalistga ko'ra, g'alayon ko'targan ishchilarga popukqand berish tugab, navbat qamchiga kelgan. Energetika vazirligining o'rinbosari Behzod Normatov mahalliy matbuotga bergan suhbatida haqli talab bilan chiqqan ishchilarga jazo berilmasligi va ular aytgan muammolar joyida hal qilinishini aytgan edi. Bu gap ortidan ishchilarga ziyofat va konsert ham qo'yib berilgan. O'zbekiston GTL bosh direktori Faxriddin Abdurasulov 24 oktyabr kungi matbuot anjumanida g'alayon qilgan ishchilarning barcha talablari qondirilganligini iddao qilgan edi. Ozodlik tasarrufida O'zbekiston GTL shirkat rahbariyatining g'alayon ko'targan ishchilarga qo'y so'yib ziyofat berayotganiga oid suratlar bor. Ammo bu ziyofatdan 10 kun o'tib ishchilar ustidan jinoyat ishi ochildi. Ularning suhbatlashgan g'uzorlik ishchilardan biri o'zlarini rahbariyat tomonidan aldangan his qilayotganlarini aytdi. Muammoni o'z oramizda yechamiz, hammasi yaxshi bo'ladi deb aldashdi. Har bir brigadadan bir kishi vakil bo'lgan ishchilar guruhpasi rahbarlar bilan uchrashdi. Shu guruhpada men ham bor edim. Ikkita vazir va hokim ishtirokida kimdan nima ayb o'tgan bo'lsa kechirdik. Bu yog'iga muammos ishlaymiz deb kelishdik. Ammo bugun tergovchilar kelib, bunt ko'targan ishchilarni qamaymiz deb turibdi. Umuman so'zda turmadi. O'sha kuni ular 22 kun ishlab, 8 kun dam olasizlar deb va'da berishdi. Bugun esa yana eski ahvolga qaytdik. 40 kun ishlab, 8 kun dam oladigan bo'ldik. Eski hammom, eski tos dedi uzordik ishchi. 22 oktyabr kuni energetika vaziri Alisher Sultonov, bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov, Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayev hamda O'zbek nefti gaz vakillari qatnashgan uchrashuvda ishchilarning barcha muammolari hal etilgani xabar qilingan edi. 21 oktyabr kuni ertalab soat 7:30 da Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidagi O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan Enter Engineering kompaniyasining minglab ishchisi stixiyali norozilik aksiyasiga chiqqan edi. Oylik va ovqatning vaqtida berilmagandan g'azabga kelgan ishchilarning noroziligi ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketgandi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanida aholini paxta terimiga jalb qilishga vazifalangan atriyat boshliqlariga va'da qilingan ish haqi berilmayapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan atriyat boshliqlariga ko'ra, ular paxta terimida qatnash istagini bildirgan ishsiz odamlarni yig'ib, terimga safarbar etishda bosh-qosh bo'lgan. Lekin paxta terib bo'lingandan so'ng ularning mehnati unutilgan va rasmiylar ish haqini berishdan bosh tortyapti. Qiziriq tumani hokimi Ilhom Yusupov atriyat boshliqlarining e'tirozlari o'rinli ekanligini tan olib, yaqin kunlarda ularning barchasiga va'da qilingan pul berilishini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qiziriq tumanidagi paxta terimchilari atriyadining ismi sir qolishini so'ragan boshliqlardan birining aytishicha, odamlarni paxta terimiga jalb qilish uchun hokimiyat ularga va'da qilgan 2 million so'm ish haqini ololmayapti. 1 sentyabrdan boshlab uyma-uy yurib 80 nafar ishsiz odamni atriyatga birlashtirdim. Shuncha odamga o'zim bosh-qosh bo'ldim. Hokimiyat qayerga desa o'sha yerga terimga olib bordim. Bu ishimiz uchun hokimlik bizga 2 million so'm maosh va'da qilgan edi. Endi paxta tugadi, ish bitdi, arava loydan o'tdi, lekin pulni bermayapti, deydi Subaddosh. Atriyat boshlig'iga ko'ra, odamlarni yig'ish va ularni hujjatlashtirish uchun o'z yonidan pul sarflagan. Buncha odamning pasportini o'zimiz yonimizdan kserokopiya qildik. Hujjatlarni tahlash uchun bir necha marta tuman markaziga borib keldik. Shuning o'ziga ham ancha xarajat qilib qo'ydik, deydi otryad boshlig'i. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa otryad boshlig'ining aytishicha, ularga 1 million so'mdan pul berilgan. 5 kun avval 10-tacha otryad boshlig'ini paxta zavodiga chaqirib, 1 milliondan pul berib, mana shu ish haqlaring bo'ldi, dedi. Sizlar 2 milliondan va'da qilgan edingizlar-ku, desam, boshqa pul yo'q, deb javob berishdi. Ko'pchilik shu 1 millionni ham olmagan. Hokimiyatga borsa, klasterga bor, deydi. Klaster mehnat birjasiga bor, deydi. Bizning nomzodimizni mahalla bergan, hokimiyat tasdiqlagan, sektor rahbari bo'lgan soliq inspeksiyasiga bir kitib qo'yilgan, soliq vakili bizga ishni boshlanglar, pullaringni biz olib beramiz deb va'da bergan edi. Xullas, endi ish bitgandan keyin hamma o'zini olib qochyapti, deydi otryad boshlig'i. Uning aytishicha, tuman bo'yicha 120 nafar otryad boshlig'ining 100 dan ko'pi ish haqini ololmagan. Tuman soliq inspeksiyasining sektorga qo'yilgan Suyun ismli vakilining aytishicha, mehnat birjasi klasterga pulni tashlab bersa, muammo hal bo'ladi.
Otryadlarning puli kelib, menimcha turibdi ular puli. Klasterni hisob raqam ochish kerak edi. Klaster hisob raqam ochadi, tashab beradi shu to'lovlar hammasi. Pulini necha pulligini ular bilan qanday dagovor qilganini uni bilmaymiz aka. Biz otryadlarni ro'yxati berilgan, shakllantirilganda endi unga mehnat birja pulini tashab beradi klasterni hisob raqamiga. Klaster unga tashab hammasini klasterga tashab beradi,
dedi soliq inspeksiyasi vakili. Qiziriq tumani hokimi Ilhom Yusufovning aytishicha, otryad boshliqlari ish haqining yarmi mehnat birjasi, yarmi esa klaster tomonidan qoplanishi kerak.
Ertaga obedgacha soat 11:00 hammasi uziladi. 100%. 100% uziladi aka.
Nima deydi bu berilmagan sabab, kechikkanini sababi nima deydi?
100% uziladi aka. Ozgina klaster tomonidan kechikish bo'lgan, uziladi,
dedi tuman hokimi Ilhom Yusupov. O'zbekistonda uyushmagan aholi hisobidan paxta terish otryadlarini shakllantirish avvalgi yillarda ham kuzatilgan. O'tgan yil ham bir qancha otryad rahbarlari terim tugagandan so'ng ish haqini ololmay ozodlikka shikoyat qilgan edi. Jumladan, Xorazm viloyati Shovot tumanida paxta mavsumida paxtaga odam chiqargan, terimni tashkillashtirgan 35 nafar otryad rahbari ish haqini 4 oy davomida ololmagani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyat Baxmal tumanidan Mirzacho'l tumaniga paxta terimiga olib ketilgan 62 yashar Rayimberdi Qarshiyev 23 oktyabr kuni kanalga tushib ketib, cho'kib o'ldi. Bu vaqtda Ozodlikka xabar bergan marhum ukasining aytishicha, uning akasini qishloqda odamlarning uyida ishlab yurgan bir paytda profilaktika inspektori va mahalla fuqarolar yig'ini kotibi aldab olib ketishgan. Odamlarni paxtaga safarbar qilishga rahbarlik qilgan MFA kotibi marhumning o'z ixtiyori bilan paxta terimiga ketganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Baxmal tumani Novqa qishlog'ida yashagan 62 yashar Rayimberdi Qarshiyev 23 oktyabr kuni Mirzacho'l tumanida paxta terimi paytida kanalga tushib halok bo'ldi. Marhumning ukasi o'qituvchi G'ulom Qarshiyevning aytishicha, uning akasini qishloqda birovning uyida ishlab yurgan paytida olib ketishgan.
O'zi u yer bu yerda chasni ishlab yurardi, befarzand, bir o'zi ikki uch marta uylangan, hozirgi kunda soqqa boshidi. Sersovet xodimlari biron marta xabar olmagan. Kecha paxta siyosati bilan ishlab yotgan joyda birovnikida egarga paydo bo'lib yotgan joyida olib ketgan, ollag'an, boshqa qilgan. Uchastkovoy, uchastka noziri bilan kotibdi. Men 3-4 kundan keyin xabar topyapman, shu ana unikida ishlayapti desam olib ketib qolgan ekan. Keyin 23 kuni shu soat abidgacha birov paxta terdi deydi, birov termadi deydi, shu kanalga tushyaptida nazorat ham bo'lmagan, u yerda qaramagan shu nazoratchilar ham suyutayapti. Menga soat 12:30-1:00 xabar bo'ldi, borsam уже eksport chaqib chiqarib qo'ygan ekan. Shu paytlari kechroq yetib bordim, men eshitgan amini jo'nadim, uzoq yo'q-ku,
deydi G'ulom Qarshiyev. Uning aytishicha, o'sha kuni qishloqda yana 2 nafar pensiya yoshidagi erkakni ham paxtaga olib ketishgan. Bu mehnat birjasi qiladigan ish, MFA'ning qiladigan ishi emas-ku. Uzoq joyga yoshi katta odamlarni aldab, pul beramiz deb olib borib, paxta tergizish qonunga zid. Mening talabim, akamni paxta terimiga olib ketganlar ham qonun oldida javob bersin, deydi G'ulom Qarshiyev. Novqa mahalla fuqarolar yig'ini kotibi Jahongir Boltayev Ozodlik bilan suhbatda Rayimberdi Qarshiyev o'z ixtiyori bilan paxta terimiga ketganini aytadi. biz bu odamni majburlaganimiz yo'q, o'zi bekor yuribman-ku, biroz pul ishlab olib kelaman, yozilib aylanib kelaman dedi. To'g'ri, qishloqda birovning uyida ishlab yurgan paytida borgan edik, lekin majburlash, aldash bo'lmagan. O'z ixtiyori bilan ketgan, aroqni ko'p ichardi, kanalga mastligida tushib ketgan dedi Jahongir Boltayev. Ozodlikning nega pensiya yoshidagi odamlarni paxtaga safarbar qildingiz degan savoliga Jahongir Boltayev, biz uni majburlaganimiz yo'q, o'zi boraman dedi deb javob berdi. Baxmal tumani hokimi yordamchisi Akmal Mamarahimov voqea tafsilotlarini Ozodlikdan bilgach, hokim o'rinbosari o'zi biz bilan bog'lanishini aytdi, ammo kun davomida hokimlikdan qo'ng'iroq bo'lmadi. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.